sidoo kale wanaagsan dhammaan timaha dhageystayaal meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idinka soo gaaraysa Washington. Waa fiidnimada 3 taariikhdu ay tahay 22-ka bisha November ee sanadka 2023. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjada gaagaaban iyo waliba qaar ka mid ah fiidyada aanu ku leenahay magaalooyinka Geeska Afrika iyo sidoo kale dunida oo dhan oo nagala socotaan bogeyga voasomali.com. Haatana dhageystayaal, saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa halkan idin kala socodsiin doona anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah wareysi aanu la yeelanay wasiirka amniga gudaha Soomaaliya oo ka warbixinaya safarka ra'iisul wasaaraha ee gobolka Gedo.
Dowladda baan weydiistay saaxiibada dhan bay la xiriirtay xajmigana waa laga warhayay oo saadaashii oo waa la ogaa inay waxaanay dhici doonaan marka diyaargarowna waa jira inkastoo haddii xeebta lagu uusan gaarsiisnayn haddana markii wax dhaceen dadaalka waa la sii labanlaabay. Waxaan filayaa qaybo ka mid ah waqooyiga Soomaaliya xataa inuu gaaray oleysada ay gaaray rababka meel kastay ka dayeen saameyn xoog leh runtii.
Waxaa kalood maqli doontaana barnaamijkii galka baarista
saameynta dadka ay saameystay ilaa 5,000 oo hawaya qof bay saameystay dadka soo barakacay guryahoodii ka barakacay ee banaanka daadsan ilaa 230,000 dad ilaa 230,000 gaadhayaan ilaa hadda kuma quusannahay daad guraytoodii oo go-doon saaqan.
Doodii gaabnayd ee barnaamijkii amuraha Maraykanka iyo waliba qodobo kale ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka duka ugu waaweyn. Duqeynay maanta Israa'iil ee ka fulisay koonfurta dalka Lubnaan ayay ku dhinteen laba wariye oo warrami jiray. Telefishinku fadhigiisu yahay magaalada Beirut oo lagu magacaabo Almeydeen. Tallaabadan oo la xidhiidhay dhaqdhaqaaqa milatari ee Israa'iil ay ka wado xuduudda, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Lubnaan iyo waliba warbaahintaasi wariyaha laga dilay. Mas-uul Falastiini ah ayaa waliba sarkaal ka tirsan hay'adaha ammaanka ee Lubnaan ayaa iyaguna si kala duwan u sheegay in duqeyn kale oo ka dhacday meel Lubnaan ku taalla lagu dilay 4 xubnood oo ka tirsan ururka Hamas ee maamula marinka qasa ee Israa'iil dagaalka ku wada jiraan. Duqeynta ay ku dhinteen wariyaashu ayaa sidoo kale ku dhintay Xuseen Aki oo ah muwaadin u dhashay dalka Lubnaan, sida ay sheegeen telefishinka Almeydeen iyo weliba warbaahinta dalka Lubnaan ay dowladdu gacanta ku hayso. Kuriyada waqooyi ayaa dayax gacmeed wax u muuqda hawada u dirtay maanta, kaasoo ah nooca wax basaasa, sida ay ku warrameen militariga Kuriyada Koonfureed. Xukuumadda Jabaan ayaa iyaduna sidoo kale sheegtay in Kuriyada waqooyi ay riday wax u eega gantaalaha nooca baalistika, iyagoo u digay dadka degan aagga Okinawa una sheegay in ay meel ku gabadaan. Qiyaastii 7 daqiiqo kadib markii dalka Jabaan uu qaaday amarkii uu dadka ugu sheegay inay gabadaan, ayay sheegeen inay u eekeyd in gantaalkaasi uu dhaafay Jabaan, isla markaana uu ku dhacay badda Pacifica 15:55 habeenimo waqtiga maxalliga ah halkaasi. Hase yeeshee ilaa iyo hadda lama hayo wax faahfaahin oo la xidhiidha dayax gacmeedkan wax basaasay iyo waliba gantaalkan ay rideen Kuuriyada Waqooyi. Isbuur shamaba isjiida ka dhacay garoona kubadda cagta ama kubadda lagu ciyaaro oo ku yaala dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa keenay inay ku dhintaan 7 qof kadib markii dad badan oo dhalinyaro u badan ay halkaasi yimaadeen, iyagoo ka jawaabaya baaqa loo diray oo ahaa in la shaqaaleysiin doono. Oko Gankala oo ah dacwad ooge ayaa sheegay in baaritaan arrintaasi la xidhiidha la furay, isla markaana la isweydiinayo sababta kulanka noocan ahi uu habeen bar u dhacay. Brandon Tasu oo ah wiil dhalinyaro isla markaana jaamacadda ka qalin jabiyey, kala mid ahaa dadkii kasoo badbaaday isboorashadaasi ayaa sheegay inuu saf dheer kaga jiray garoonka ciyaaraha ee Orlando tan iyo subaxnimadii hore ee isniintii shalay tole. dhegeystayaal, qodobada wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa haatan u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda caawa iyo dunida. mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Cabdi Anilahda, wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee Soomaaliya Maxamed Axmed Sheekh Doodish oo ka mid ah wafdigii ra-iisul wasaaraha ee shalay booqday meelo ka mid ah gobolka Gedo ee ay ku dhufteen fatahadaha webiyada iyo weliba roobabka, ayaa sheegay in xajmiga dhibaatada fatahadaha Soomaaliya ka jira dhowr gobol oo ka mid ah ay tahay masiibo weyn, islamarkaana ay kala hadleen dowladaha saaxiibka la Soomaaliya inay caawiyaan. Waraysi ay la yeelatay Sahar Cabdi Axmed oo aad qaybtiisii koowaad ku dhegaysateen idaacadahaygii hore ayaa haatanna qaybtii labaad waraysigu waxa uu dhacay sidatan.
marka laga hadlo todoba doomood ayaa hore loo geeyey, haddana todoba doomood baa yaala oo is abaabulay oo gudaha iyo dibaddaba deegaanka soo jeeda yihiin baa jira. Sidoo kale doomo kuwaas hore waxa ku daaqay todobaas hore dowladda ku daaqday iyo dad kaleto macnaha hay-ada samafal baa ku daaqay. Qaaditaanka la qaadaya marka awoodda qaaditaanka ayaa kooban oo hal diyaarad ayaa waxay ka dhexaysaa inay rasto doomahaas oo deegaan kasta oo deegaanada webiyada idcaan oo fatahay ay gaarsiiso. Marka waa la qaadi doonaa, laakiin sidii dhaqsaha ahayd oo la filayay meesha in loo gaarsiiyo waxaa laga yaabaa in daahitaan yar uu soo galo, laakiin qorshihii lagu qaadi lahaa doomaha waa uu socdaa. Marka dadku waxaanu sheegayaa in dhammaan doomahaas haddii la yiraado meelihii loogu talagalay la gaarsiin doono, sidoo kalena daawooyinkii raashin la gaarsiin doono.
Masiibo qaran ayaa lagu tilmaamay waxa Soomaaliya gaaray oo ah daadadkan dhowr gobol oo dalka ka mid ah, hadday noqoto Hiiraan, Mudug, Baa iyo Bokool, Shabeellooyinka meelo ka mid a, Gedo, Jubbada Hoose. Marka waa xajmi aad u badan oo dhibaato ah. Ma jirtaa ilaa iyo haatan cidaad la hadasheen oo ka baxsan dowladda si gargaar loola gaaro dadkaasi dhibaataysan?
Dowladda baa weydiistay saaxiibada dhan bay la xiriirtay, xajmigana waa laga warhayay oo saadaashii oo waa la ogaa inay waxaan ay dhici doonaan. Marka diyaargarowna waa jira, inkastoo haddii heerka rab uusan gaarsiisnayn, haddana markii wax dhaceen dadaalka waa la sii laban laabay. Waxaan filayaa qeybo ka mid ah waqooyiga Soomaaliya xataa in uu gaaray culaysada ay gaareen roobabka meel kasta ka da-ayn saameyn xoogii runtii ayay ku yeesheen. Marka dadaalkaas wuu socdaa, baankaas waa la diray, rajada aad bay u sareysaa in wax la helo, laakiin waxaan rajeyneynaa kuna burinaynaa dadka Soomaaliyeed dan iyo dadan meeshay jiraan. Dowladda keliya hadda ma shaqeyneyso, bulshada redkeeda qeybaheeda kala duwanaa, culimmadii, ganacsatadii, aqoon-yahankii, jaamacadihii, iyo cid kasta oo bulshada ka mid ah dhaqaaqa xoogan ay wadaa, sidaas la mid ah dadkii dibadaha ku noolaa waxay aruurinayaan dhaqaale. Dowladdu waxay aad uga shaqeyneysaa dadkana ku dhiirigelineysaa kuna burinaysaa in uu jiro wada xiriir, iska warqab iyo xog isweydaarsi si miisaaman daaqahaas meelihii loogu talagalay u gaaraan. Marka waa in lagu dadaalo, dowladda dadaal bay ku bixinaysaa in layska warhaayo oo waxa meesha la gaarsiinayo ay tahay dadku waxay u baahan yihiin. Meelna aan laga tegin meelna aysan wixii la gaarsiinaysan ku badan waa mid. Midda kalena dowladda waxaa ugu dadaalaysaa isha ku haysaa in aan la masuqin dhaqaalahaas loogu talagalay dadka in la gaarsiiyo. Waxay kana aad uga shaqeyneysaa dhaqaalahaas isaga ah in maamulada iyo deegaanada iyo dadkaas ku jira ay waxaa humanitarian waxa laga hadlayo, siyaasad lagama hadlayo, ganacsi lagama hadlayo, daran gaara lagama hadlayo. Marka in aanan dadkaas humanitarianka ama duruusta binaadamnimo ku jira kaalmada u socota inaan la carqaladeynin, ee cid kasta oo mas-uuliyadihiisa ay fududeyso sidii gacanta ay u geysato, sidii ay ku gaari lahayd heerkii doonto mas-uuliyadda ha ahaato. Maanta runtii waddankeena wuxuu marayaa, dadkeenina ay
kunol yihiin duruf runtii aad u adag, iskaashi iyo midnimaa loo baahan yahay, iyo in la fiiriyo mustaqbalka fog. Haddii maanta marka aanan si saxa loo maarin arrinta emergency-ga, waxaa adkaanaysa in lagu dhiirado kaabayaasha dhaqaale laga burburay in wax laga qabto. Marka ku dadaalka maanta lagu dadaalo iskaashiga iyo iska warhaynta iyo wada shaqaynta heerar kala duwan ee dowladda ilaa iyo heer degmo iyo ilaa heer tuulo iyo bulshada rayidka ah iyo korjoogteynta la korjoogteynaya dhaqaalaha macnaha kaalmadaas imaanaysa inay gaarto dadkii mudnaa siday ahayd ay u gaarto, waxay fududayn doontaa inay dhiiradaan dadka dowladda iyo dadka ka shaqaynayaba inay sii labanlaabaan dadaalkooda.
Waa dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wasiirka amniga ee dowladda federaalk ee Soomaaliya maxamed axmed sheekh doodishe oo u warramayey sahre cabdi axmed. Haatana hargeysa, shirweynaha isbedelka cimilada ayaa maalintii labaad ka socda magaalada Hargeysa ayaa khubarada aqoonta u leh arrimaha deegaanku ay ku baaqeen in la joogo waqtigii shuruucda iyo weliba xeerarka Soomaaliland lagu dabiqi lahaa ilaalinta deegaanka iyo weliba xakamaynta saameynta isbedelka cimilada ee bulshada. Warka waxaa Hargeysa ka soo diray Khadir Cakule.
Shirweynaha isbedelka cimilada lagu lafagurayo ka socda maalintii labaad magaalada Hargeysa waxaa khubarada aqoonta durugsan u leh arrimaha deegaanku ay maanta falanqeeyeen islamarkaana lafagurayeen shuruucda iyo xeerarka Soomaaliland iyo sidii loogu dabaqi lahaa arrimaha isbedelka cimilada. Khabiir Cabdi Abakar waxa uu ku xeel dheeriyey islamarkaana 20 sannadood ee ugu dambeeyey uu ka shaqaynayay arrimaha cimilada isbedelkeeda ka dhasha.
Waxay ka timi mushkilada sida ilaa iyo hadda loo badan yahay, waxay ka timi waxa shidaalka la shido ee la yidhaahdo biofuelka, dhulkan laga soo qodo ee bodroolka iyo naftada iyo ay ku jira dadka hawada ay ku sii deynayaan ayay mushkiladaasi ka tii waa mushkilada horumar. Mushkiladaasi waa mushkilada adduunka hore u marisay, waayo wax kasta oo shaqeeya waxay isticmaalaan energy. Marka energy-gu maadaama uu horumarkeena iyo taqadumka dunida ka jira uu keenay isaguna nimcakasab waxa la nusqaabaynaynaaye nimcadii energy-gu waxay la timi nusqaabay la timi.
Inkastoo isbedelka cimiladu uu yahay xaalad iyo duruufo soo wajahay dunida islamarkaana ku dhowaad 30 sano ee ugu dambeeyey doodo iyo aragtiyo kala duwani ay ka soconayeen, haddana waxaa Cabdi Abakar uu istul taagay doorka qaramada midoobay iyo shirarka heerka caalami ee lagaga doodayo isbedelka cimilada iyo saameynta ka dhalatay.
Waxyaabahaasi waxay keeneen nusqati aan sheegayno oo ay tahay ay ka mid tahay waxaan leedahay isbedelka cimilada la dareemay in geygii aynu ku noolayn oo biyuhu ku jiraan oo ay ku jiraan atmosferka ama hawada aan neefsanno oo barafka dunida ku taha ku qaboojiyey ku tahadhna ay ka midka yihiin oo dhulka goodkiisii ka mid yahay oo noolihii ka mid yahay waxaasoo dhan ayaa isbedelka markaa yimi ee dunida kusoo kordhay uu leeyahay. Sidee loo maamulayaaba markaa dunida timi 1992 ayaa la isugu yimi meesha la yarayo de janeiro adduunka madaxdiisa isugu timi. Adduunka madaxdiisu markaa waxay soo saareen wax la yidhaahdo confessions, 3 confession baa ugu waaweyn wixii markaa la soo saaray. Isbedelka cimilada ee soo kordhay confession buu ka mid yahay, wuxuu ka mid yahay United Nations Framework on Climate Change baa leh isbedelka cimilada lagu maamulaa.
Wasiirka deegaanka iyo isbedelka cimilada Marwa Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare ayaa istul taagtay sida ay muhiim u tahay qorshe ahaan in dhaqaale qoondo ah oo la xidhiidha ilaalinta deegaanka loo helo.
Sanadkii hore shirkaynu galnay waan ku soo hadal qaaday in sanduuq loo sameeyo deegaanka, in sanduuq gaara deegaanku leeya loo sameeyo, waayo waxaan lagaga baxaynin miisaaniyadda. Miisaaniyadda lagagama bixi karaan sababtoo ah waxa weeye intaas wasaaradood baan loo qaybinay, dee waxaad leedahay si xoogaa baanu leenahay aan yardaanay waxoogaa qraad saarka kowidde kulli waa ogtii miisaaniyaddeenu dee inagu dalkeena beenu su sheegi mayna number one kosi waxaynu ka dhiganay amniga. Mar haddaad amnigaagii meel la dhigo dee waxa kaloo dhan way daba soconaya. Sanduuqaasi waa lagama maarmaan. Imakana waanu ku celinaynaa sanduuqa loo sameeyey deegaanku leeyahay oo ha looga sameeyo fundinka faraha badan leh ee malaayiinta billioniska maa million billioniska ee dunyadu ku deeqayso ee ay ku deeqdayba ee imika uu noo sheegay Dr. Cismaan ee naga wada hadlayay Cabdi Abakar tiimku ka hadlayeen waa inaynu wax ka helaa sanduuqa oo sanduuq meel yaalla oo aynu waxaynu ku fishan karno iyo dhibaatooyinkeenna ku xalilan karno waa inaynu samaysano.
Mustafa Cilmi oo isaguna arrimaha deegaanka ku xeel dheer ayaa waxa uu istultaagay muhiimadda ay leedahay iyo xiriirka ka dhexeeya guud ahaanba caalamka haddii ay tahay heer gobol, heer waddan iyo heer caalamiba.
Tugoris waxa weeyaan tuuq Dr. Amno sheegtay earlier oo ah climate diplomacy in ama hadda waa qoosa ama yada qoosa lakiisa inaad meelaha lagu shirayo ay dadkeenu tagaan ama dowladda oo wasiirku imika tagiso in Dubai ama dada kale climate activistka waxa ka shaqeeya. Tuukaloo la samayn karo waxa weeyaan waddanka gudihiisa laftigiisa in dowladdu promote karayso private sectorka welibana inay maal kasaan eriyooyinka energyga oo energyga ama tamartu waddankeena weli waa qaali aad ba qaalu tahay iyo agricultural farming kiyo has free smell initiativeska kamida iyagadoo kale markasta waa run formal rules of the game ba jira laakiin si informal ah ayaa ay Soomaaliland u engage karan kartaa free smell the organizationska iyo international kaba imika arrintan aadka ugu faraxsanahay waa arrintan jiitaha taas oo very important Soomaaliland miyuu dul tahay in xeerkiidina wadatan la wado ee laga shaqeynayo taasoo kale waxay noqon kartaa wax ay Soomaaliland adduunyada ku dhex gasho oo lagu barto in dadku aan samaynayn ilaa daxayawaan adduunyada ka sii dabarqaya laftigooda way collective ku samaynaysa taasina waa muhiim.
Qadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa.
Shacabka degmada Bardaale ee gobolka Baay ayaa wajahaya xaalad aad u adag oo la xidhiidha daadkaasi halkaasi ku soo rogmaday ee keeneen roobka aaggaasi ka da'ay. Wariyaha Muxtar Maxamed Cattoosh ayaa warbixintan ku eegay arrintaasi.
Magaalada Baydhabo waxaa shir ku yeeshay xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee deegaan doorashadooda ay tahay Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Gareen waxay ka wada hadleen xaaladda guud ee siyaasadda dalka la dagaalanka kooxda Al-Shabaab oo wajiga labaad la qorsheynayo in dhawaan inuu ka bilowdo deegaanada Koonfur Galbeed iyo gurmadka loo fidinayo dadka ay saameeyeen daadadka fatahaadda ee ka jira deegaanada Koonfur Galbeed. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa xildhibaanada kula dardaarmay inay kaalintooda ka qaataan wax ka beddelka dastuurka dalka.
Isoo dhawaada saa la socotaan dalka waxyaalo badan yaa socdo way ugu horeeyaan la dagaalankii argagixisada oo dalka Soomaaliya oo dhan ka bilowday yaa annaga waxaan qayb ka ahayn waxa la yidhaahaa phase two wejigii labaad ee la dagaalanka argagixisada shabaabka waa ogtihiin deegaanada Koonfur Galbeed sida ay u saameeyeen iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan ilaa iyo hadda degmooyin yaa gacantooda ku jiro degmooyinkii kalena xorta ahaana waa kala xiran yihiin oo isuma socon karaan. Marka waxaa la dhihi karaa xooggooda ugu badan iyo dhibaatadooda ugu badan deegaanada ay ku hayaan waa deegaanada Koonfur Galbeed abaabul tiro badan iyo diyaar garow iyo wacyigelin iyo wixii awoodda Koonfur Galbeed ah oo ciidan ah ama diyaar garow ah ama wacyigelin ah tallaabada ahayd waa qaadnay waana sameynay waana u diyaarsanahay oo wixii tabartaanada awooddanada ahayd waa diyaarinay. Dowladda federaalka iyo ugu horeeya madaxweynaha oo hogaaminayo la dagaalanka argagixisada waa kala tashanay waana isku ognahay wuul noogu yimid wixii aan hayno iyo say hawsha ku bilaabanaysana istraatiiji ahaan diiran waa la diyaarinay sidii istiidiyada kaleba hore nooga soo sameeyey loogana soo shaqeeyey yaa waayo aragnimo ma ugu filan aan rabnaa inaa waayo aragnimada ahayd ayada qaadano geedkii jinka buuda buutilma haruusha madaaga la yidhaaha maamah waaye xildhibaanadii hore federaalka ahaa oo adigoo kale ahaa oo ilaa hadda furunta ku jiro intii ay suubiyeen oo kale iyo ka badan dadaalaba waaye aragnimo aan ka barnay, waayo roolkiina oo hadda laynka rabo oo laynkaga baahan yahay inaad adinkiinii iyo shacabkiinii iyo maamulkiinii iyo ciidankiinii annagoo iswadana saan deegaanada annaga ku xorayn lahayn oo ciidamada ku dhiirogelin lahayn oona diiwada ugu fanaynsan lahayn inaan helnaa number one waaye. Midda labaad waa tan maqaadiirtan kaloo iyadana timid oo adduunyada dhan na ka socoto, Soomaalina ka socoto, annaga si gooni ah noo saamaysay nin walba culayskiisa iyo tabartiisa asaa yaqaana. Laakiin fatahaada sidii nimaha Ilaahay keenay waa roobka, laakiin sidii dadka Soomaalida ah ay aragtida ay ka qabeen ma ahane aragti kale uu la yimid. Marka in laisku tashto dibad iyo gudaba dadka fur galbeed ayay isu gargaaraan arrimahana sida ugu qiimaha badan loo maareeyo waa qodobka labaad oo muhiimka ah oo wadatashigaan uga baahannahay. Kan saddexaad oo ugu dambeeyo waa kan arrimahan siyaasadda iyo dowladnimada Soomaaliya iyo sida ay hadda wax u socdaan iyo nidaamkan cusub oo dowlad dhiska ah iyo isbedelka wax ka bedelka dastuurka inaan ayagana wadatashi ka yeelano waa wax sharci ah oo dastuuri ah oo waajibaad qaran ah in dastuurka Soomaaliya uusan qabi ahaanin oo la dhammaystiro. Waa wax waajib ah oo dadka Soomaaliyeed u yaallo, xildhibaanada federaalku u yaallo, shacabka iyo siyaasiyiinta iyo madaxda Soomaaliyeedna laga rabo in ayadana aan ka tashano oo dee Soomaaliya waxaan dareemaynaa isbedel sharciyadeed inuu imaanayo in foolkaanada iyo aragtidaanada ay midaysan tahay oo aan go-aano muhiim ah oo dalka iyo dadkaba.
Shirkan wuxuu soconayaa muddo 3 maalin ah, waxaana maalinta berita la filayaa inuu baydhabo soo gaaro guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, baydhabo.
Wareegeystayaal, Atoosh aad buu mahadsan yahay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dalka baarista oo inoo hayo Haaruun Macruuf.
Dadka ay barakiciyeen roobabka iyo daadadka waxa ay laban laabmeen toddobaad gudihiis, waxayna tiradaasi korodhay oo ay gaartay 649,000 qof. Waxaa kaloo daadadku ay saameeyeen in ka badan 500,000 qof, taasi oo tirada dadka ay daadadku saameeyeen gaarsiisay 1,700,000 qof, sida ay sheegtay Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan isku duwista gargaarka bani'aadminimada. Waxay qaramada midoobay sheegtay in cudurrada ka dhasha biyaha nadiifta ahayn sida shubanka iyo daacuunka ay cabsidoodu sii kordhayso. Waxaa gargaar naf badbaadin ah loo sameeyey dad gaaraya 743,000 qof. Mid ka mid ah saraakiisha qaramada midoobay waxa uu galka baarista u sheegay in ka hortagis la sameeyey iyo dayactirka derbiyada biyuhu soo jabsadeen ay ogolaatay in 90% dadka laga daadgureeyay magaalada Banadweyne. Waxaa qaramada midoobay ay sheegtay in biyaha ka yimid Itoobiya ka sokow ay cimilada El Nino iyo xaaladaha badweynta Hindiya ay keeneen roobab badan oo biyo dhigay gobolka. Kenya, Itoobiya, Soomaaliya ayaa ka mid ah waddamada ay sida weyn u saameeyeen roobabka El Nino. Waxay sheegeen hay-adaha gargaarku in dhulka xeebta Kenya uu biyo qariyey. Waxaa kaloo la mid ah gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya, gaar ahaan dhulka ku teensan dooxada Shabeelle. Hay-adda maaraynta masiibooyinka ee Soomaaliya waxay sheegtay dhinaceeda in buundooyinka Baardheere iyo Boordhuuba ay dumeen iyo in daadadku ay saameeyeen dad tiradoodu ay ku dhowdahay 1,400,000 qof, halka dadka barakacayna ay dhan yihiin 687,000 qof, dadka badan. Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada dunida ee sida weyn ay u saameysay isbeddelka cimilada, inkastoo aanay jirin door ay Soomaalidu ku leedahay isbeddelka cimilada iyo tisawga hawada sii kululaanaya. waxaa dalka isaga soo tabanuq noqday abaaro fatahaada iyo barakac iyo masiibooyin galaaftay nolosha dad badan. Haatan waxaa toddobaadyadii ugu dambeeyey mar kale gobollo ka mid ah dalka ku dhuftay roobab xooggan iyo daadad, kuwaasi oo ay sababtay cimilada El Niño, sida ay sheegeen hay-adaha gargaarku. Waxaana ku dhintay 10 qof, waxaana ku barakacay 400 qof, waxaana ku burburay hanti badan. El Niño waa cimilo keenta roobab xooggan iyo fatahaado ku dhufta meelo kala duwan oo dunida ah. Cabdiraxmaan Maxamed Maxamed waa wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee Jubbaland, waxaa uu galka baarista uga waramay roobabka iyo fatahaadaha socda.
Jubbaland laga soo bilaabo bishii Sebtembar aakhirkeedii ilaa hadda aan joogno, waxaa ka da'ayay roobab xoog badan oo ka da'ayay dhammaan deegaamada Jubbaland 3 gobolba. Roobkaasi waxaa ka dhashay fatahaad webiga Jubba oo mara inta badan degmooyinka dowladda Jubbaland, iyo daadad roobka ka dhashay oo saameeyey degmooyin fara badan oo webiga ka durugsan sida degmada Ceelwaaq, Afmadow, Dhoobli, Adhaadhe. Roobkaasi way da'ayaan ilaa hadda, saameyn baaxad leh baana ka dhalatay runti waxaa weeye oo dad dhimasho iyo burburansiyeedba iyo barakacba leh.
Waaye, marka tirakoobti ugu dambeysay maxay muujinaysaa marka ay noqoto khasaaraha nafeed ee soo gaaray dadka iyo hantida meelaha burburay?
Khasaaro weyn baa runtii roobkaasi ka dhashay. Dhimashada ilaa hadda intaanu xaqiijinay waa magaalooyinka iyo meelaha aksiskeedu uu fudud yahay, iyo dadka waxaa weeye soo barakacay dadka ay dhimashadu ilaa 20 qof baa Jubbaland hadda ay maraysaa. Burburka hantiyeed, guryo gaaray waxaa weeye meesha kaga dambeeyay ilaa 35,000 oo labadan gobol ee Jubbada hoose iyo Gedo. Gobolka Jubbada dhexe oon xaalad gaara ku jiraan burbur aad u xoog badan oo baaxad leh baa iyadana ka jira. Barakac saameynta dadka ay saameysay ilaa 510,000 oo hawaya qof bay saameysay. Dadka soo barakacay guryoodii ka barakacay ee banaanka daadsana ilaa 230,000. Dad ilaa 230,000 gaarayaan ilaa hadda ku mashquulsanahay daad gureyntoodii oo go-loonsan oo in laga soo saaro meelaha ku godaysan yihiin oo la keeno meelaha ammaana ama hawaya ay ku gaaraya hawaya biyaha banaanka ka. Marka aad bay saameynta ugu badan tahay.
Wasiirka gargaarka bani aadminimada Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamed ayaa weydiiyey gurmadka ay ilaa haatan fidiyeen.
Walaale, waanu wadnaa gargaarka dadkan Ilaahay baa subxaana wa tacaala xaweeye mas-uuliyadana saaray inaan u gargaarro. Waana u taagannahay dowladda Jubbaland waxay qabatay madaxweynuhu magacaabay guddi, guddidaas oo madaxweyne ka guddoomiye ka yahay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowladda Jubbaland ee Mudane Cabdiqaadir Xaaji Maxamed uga dheere. Guddidaasi iyo dowladda Jubbaland iyo dowladda federaalka gaar ahaan hay-adda Sodma iyo saaxiibada aanu wada shaqaynay bilaasha caalamka wax badan baa laga qabtay. Waxaa ku guuleysanay inaan dooba badan geyno gobolka Gedo sida Baar Dheere, Boordhoobo, Doorow iyo Luuq inaan dooma geyno dadka lagu badbaadiyo, dadkaasi soo gudbaan. Raashimaa la geeyey, timir baa la geeyey, waxaa socda kaastan asfaa dadka aan waxaweeye in loo la sisgareeyo oo loo turo lacag kaasha Nifojir Food raashin in la siiyo oo ayada ka mid yihiin WFP aan ka wada shaqaynaynay. Dadka in la siiyo dadka banaanka daasi in la soo barakaciyo baca in loo geeyo. Way socotaa walaal arrintaasi, baaxadda dhibaatoodana waa weyn tahay, laakiin waan wadnaa dadkaasi lagu gaarsiin karo wixii gurmaday la gaarsiiyo.
Waaye, marka maxaad u sheegaysaa dadka Soomaalida iyo beesha caalamka si arrintan gacan laydinka siiyo?
Walaale, waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed ugu horrayn dalka gudihiisa jooga iyo dalka dibaddiisaba, maanta musiibada dhacday waa wax dadka Soomaaliyeed Ilaahay subxaana wa tacaala uu inagu imtixaanayo oo ku imtixaanayo qowa haysta meelaha ammaankaa jooga, biyo ayna saameynin iyo kuwa saameeyey. Dadka Soomaaliyeed inay isku gurmadaan, dadkooda baahan ay caawiyaan, dadkooda durufaysan ay caawiyo gurmadaan, gaar ahaan culimada Soomaaliyeed iyo ganacsatada Soomaaliyeed. Arrinta ay loo istaagay doona laga bixiyo ina dadku noo gurmano, beesha caalamka iyo hay-adaha wada shaqayno, dowladda federaalka ah iyadana waxaa ku codsanaynaa. Maanta xaaladdu waa weyn tahay, Jubbaland xaalad adag oo emergency bay ku jirtaa, in dadkaasi loo gurmado, wixii la gaarsiin kara la gaarsiiyo, isku tashi iyo dadka ina badbaadiyana aan ka wada shaqayno. Anagu waa soo dhaweynaynaa cid kasta oo Soomaaliyeed, khaasatan jaaliyadaha, oo wax ka geysanaya ama dadka caawinaya. فهلا أنا أقول ده ما تدك بعيهين ودوما يدك بعيهين عيوب عين أنت عيوب عين العيوب عين دو تتعامل كحوي أنا سقط صنادق كنوع كل من أيام كتبه غيره.
فیدونا شندگی استیال کشور دواده برای میکت رو با الله عویش کرده آب کاس و این که گی ایمانه یا لانت آفکس خماری FEOA خیلی دوی حریه داد آب و برای میکش شکنی و نرش قحطیگا سیتاس نه این که وس و گذنی نه حریه قحطیگا داد آب قبل کوکوی بری برای میکش و حد کلیگه سندون تان تلو بعد و بالا بدن موضوع ایگو هذل هیانت بدنیین برشون که کنول حریه قحطیگا iyadoo dhageystayaasheena dadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay naga dhageysan karaan idaacadda FM ka FEOA dadhaab ee ka soo gasha muujada FM ka hal ever leh dhibic tadaba megahertz barnaamijkeena wax qodobada aad ku maqla doontaana waxa ka mid noqon doona roobka ka dhacaya gobolka Waqooyi Bari iyo fatahaadaha ka dhashay roobkaasi ayaa saameyn toos ah ku yeeshay nolosha kumanaan qoys oo ku nool xariyaha dadab ee gobolka Waqooyi Bari. Sidoo kale culimada ku nool xariyaha iyo waxgaradka ayaa ku baaqay in loo gurmado qoysaskaasi ku baraka ay gudaha xariyaha, kuwaas oo badankood hoy ka dhigtay goobaha waxbarashada ee ku yaala gudaha xariyaha. كامر روحبنتي الشخصي او طلبات كان مرتكو ياي علي هروس عبدي او كوار رمدونا حيوشك كده حيا لقصاد حولها ايات لن يرادا حليقان barnaamijka hadii rabbi qadaro waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaam Axmed. Tobaadii la soo dhaafay roob xoogan oo ka dhacay gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa sababay in roobkaas ay ka dhashaan daadad iyo fatahaad barakiciyay boqolaal qoys oo ku noolaa dhul ballaaran oo ku yaala Waqooyi kaamka dhagaxley ee gobolka Waqooyi Bari. Kadib markii biyo xoogan ay ka soo fatiheen lagtaanka ah ee lagdheer ee isku xirta degmada Dadab iyo qayb ka mid ah koonfurta Wajeer. Qoyskan oo u badnaa qaxootigii abaaraha ka soo barakacay ayaa gudaha xariyaha mar kale ku barakacay, kuwaas oo muddo toddobaad ah aan helin wax gurmad ah, barakacana ku ah qayb ka mid ah gudaha xariyaha. Qaar ka mid ah culimada ku nool xariyaha Dadab ayaa codsaday in bulshada ku nool gudaha xariyaha ay u gurmadaan qoysaskaas ka barakacay daadadka iyo fatahaadaha ku dhuftay qayb ka mid ah xariyaha. Sheekh Maxamed Xuseen Mashay oo ka mid ah culimada xariyaha ayaa ugu horeyn la hadlay barnaamijka caawiska Dadab.
Awalan waxaan u mahadcelinayaa bahda VOA hadii aan ka warbixino alxamdulillaahi rabbil caalamiin nimca ilaahay na siiyay oo rooba la helay nimca kastoo ilaahay ummada siiyayna nusqaanteeda way wadataa. Dadkii qaxootiga ahaa ee deganaa xarooyinka qaxootiga ee Dadab gaar ahaan xarada dhagaxley aad bay u barakaceen. Sida ogtihiin xaafadaha kamida bologyada kamida way qaxayn, dad kale ay ku kor qaxayn. Dadkii qayb kamida waxay degan yihiin iskuulladii, qayb kamida goobihii hay'adaha dhex degeen, qayb kamidana banaanadii ay degan yihiin, qaybna dadkii baa marti geliyay oo walaalahooda. Codsiga koowaad waxaan leeyahay markan inta ayaga bulshadan dhibaatada ay imaatay inay isku naxariistaan, sababtoo tahay waxaa dhacaysaa inay dadkii isku xitaa dhacaan oo keenaan biyihii baad igu soo fakisay adaa igu soo fakinayo. Midda waxaan leeyahay horta isku safra waxaan waa biyo weydan dhaafinayaan. Midda labaad waxaan leeyahay qof kasta oo islaam waxaa laga doonayaa nabigana salawaatullahi wasalaamu calayhi wuxuu ammaanay gacanta sareyso ee ma ammaanay gacanta hooseysa wax la siiyo. Waxaan isku daynaa cid walba inaan noqono dadka caawiyo, ganacsada ha noqdo, culimada ha noqoto, bulshada qaybaheeda kale ha noqoto, dadka in la caawin karo. Waa dareemi kartaa nin guri la'aan ahaa buush deganaa, buushkii uu deganaana uu daad ka qaaday meel uu wax ku karyala inay ma aragtay culays uu jiro. Xitaa ninkii hal bac hal qoys u heli karo inuu siiyo, ninkii ma aragtay macnaha uu u heli karo digsi uu wax ku karsado dadka asaga inuu ku caawiyo. waxa igu naxdinta badnayd shalay waxaan arkay nin igu yiri habeen hore xitaa ilmaha dab uma saarin raashinkii baa ka qoyay waa yaala duhurkii dambe anagoo afar nin ayaa u tagnay asagoo dab wax u saarin caagag saddex ah ayaan istiskor saarnay fuusaan kor saarnay oo jeexan fuusadii korkeeda waxa ugu karinay waa dareemi kartaa marka dadka dhibaatada iyo ay ku jiraan iyo culayska ay haystaan dadka marka inta muslimiinta ah oo dadka codkeedana maqlayso inay ma artay wax allaale wixii ay ugu tabarucaad ay u samayn karaan ay soo gaarsiiyaan ayagana ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkan ay isku xirmaan oo wixii tabar ay isku caawiyaan aysan ahayn dad dibad laga soo caawinahay keliya dadka bulshada ee xarada joogana ay isku dhaqaaqaan oo cidda la iscaawiyo xitaa kiila burra ninkaas siin karto si uu ku karsado subaxda asaga marka waxaan leeyahay dadka ay kareetooyinka u yaallaan ha caawiyaan dadka ayaga
aad u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa sheekh maxamed xuseen marsheeye oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale maxamed haadi oo ka mid a odayaasha dhaqanka soomaalida ayaa dowladda dalka iyo hay-adaha samafalka ka codsaday in la xiro dhulka jilacsan ay fatahaadaha dooxooyinka ay kasoo dusi karaan si loo yareeyo khatarta ka imaan karta lagaha ama dooxooyinka ku wareegsan gudaha xeryaha.
magacaygu waa sayid maxamed haadi. waxaweye waxaa jira caqabado badan oo maanta naxmadii ilaahay nimcadiisii keentay nimcadii nusqaan badan bay keentay ummado badan oo dee xaaladda adduun maanta kula jira oo tabartii awooddii aan haynin baa ayaadu kala kacay oo dhibaatooyin badan ay u geysay. marka dhibaatada waxaa lagaga bixi karaa baan islahay shaksiyan caqliga in ay gurmad degdega lala soo gaadho xagga qeybta dowladda oo si aynan biyihii maadaama raxmadii iyo samadii ay hor leedahay ay da-ayso si aynan kuwo kale u keenin bal sidii loo xidhi lahaa waa muhiim baan islahay midaasi oo emergency midaasi. midda labaad dadkii waxay isugu jiraan laba xaalo iyaga laftoodu dad waxaa jira ehel iyo dad ay ku gabaadaan oo u tagaan oo waqtiga la siyar noolaadaan ay helaan ama guri ha noqoto ama hoyka ha noqoto iyo dad waxba haysan bay meeshaas kala taagayihiin. marka taasna waxaan lahay balyadana sidii dadka walaalaha ee meesha la degan ay ugu gurman lahaayeen goobaha dadka masaajidda isugu yimaadaan looga gacan qaban lahaa gacanta loogu dhaqaajin lahaa wixii loo qaban karana loogu qaban karo salabadaa maadaan rabaa inay hawshu kala baxdo labadaa maadaana inay emergency lagu soo gaadho biyaha soo socda iman doono bal kuwan way yimaadeen maxaa iman doono dambe way biyahan hadday sii socdaan roobkiina u socdo de iska daa meelaha keliya kuma koobanaysa xeryaha meelaha dhan ay joogaan bay ummadaasi ay saameynaysaa. waxaan leeyahay si meelaha laga qabanayo dhanka weelxaar iyo in laga qabtay u baahan tahay ee xagga daarfuur dhanka kale iyadana landhigi xaggeeda in laga qabtay u baahan tahay meelahan kale ee dhankan hadda kuma xumatay bulmagaalan qaxootiga dhabarkeeda ilaa saddex meelood in laga xidho xagga dhagaxlihii haddii laga hadlo ifa lafteeda marka dhankan xagga iyada lafteeda in laga xidho way u baahan tahay baasha la yidhaahdo labastiiga la kasoo galayso marka waxay u baahan tahay in dowladdu ilan dadkan meesha degan ee meelo badan xataa qaxootiga keliya maaha fatahaado badan baa ka dhacay wadanka meelo badan baa adduun ka dhacay marka waxaan leeyahay hadda dowladdu inay dadkaas masaakiinta inay gurma degdeg oo sidii meelaha loo xidhi lahaa ay u fidisto si ayna bal kuwo kale oo soo kordhay inu imanin.
aad buu mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa maxamed haadi oo ka mid ah odayaasha dhaqanka soomaalida oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. waa hagaag marka laga tago saameynta roobka iyo daadadka ka dhashay waxaa jira fursado kale oo muhiim ah oo bulshooyinka ay uga faa'iidaysan karaan roobka ka dhacaya gobolka. sheekh cabdi saraad oo ka mid a culimmada xeryaha ku nool ayaa ka warbixinaya fursadaha mudan in laga faa'iidaysto roobka miyigaanka ah ee ku hooray qeybo ka mid a gobolka.
alxamdulilah abaaro badan yaan soo marnay ilaahayna waa noo nicmeeyey maanta waxaan ku sugannahay nicmo aad iyo aad ilaahay loogu shukriyo haddii ilaahay nicmadiisa lagu shukriyana way sii ziyaadaysaa oo ilaahay la in shakartum la asiidannakum ayuu ilaahay yidhi subxaanahu watacaalaa waa wax ilaahay loogu xamdiyo in fara badan ilaahayna waan ku xamdinaynaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin baanu leenahay nicmada hadday sidaa u dhacdana waxaa laga yaabaa aafaad fara badan inaa yeelato taana ilaahay baan ka magangelaynaa subxaanahu wa tacaalaa nicmadiisana inuu nooga dhigo mid hidaaye iyo hanuun iyo laga qaato caafimaad ilaahay inuu noo geliyo ayaan rabbi ka rajaynaynaa aafaadkeedana uu naga duwo dad iyo dunyaba. marka nicmooyinka ilaahay uu siiyey oo ummadda uu ku galadeestay waa mid mudan in laga faa'iidaysto xooluhu waad garanaysaa hadday abaarta ka soo baxaan oo daaq ay helaan cad iyo caano ayay noqdaan. Ilaahay baa in loogu shukriyo mudan beerihii in laga tabcado meel kasta oo nicmada ay sidaas ugu dhacday waa laga faa'iidaystaa. Inta badan waan ogsoonahay qaxootiyada ayaan ku sugannahay siyada ma gacanta loo horsadaa oo mordi waxaan macno lahayn baa feel loo galaa, laakiin basdhiga hadduu Ilaahay uu dhigay galleydii iyo moordidii iyo digirtii iyo qarihii iyo sisintii iyo wax walba ayaa waddanka ka baxaya. Ilaahay baa noogu deeqay in laga faa'iidaysto ayaa meesha ku jirta, laakiin kuma aanan baraarugsinin. Taana waxaan leeyahay ummadda iyayan kusasine ilaahayna ha lagu shukriyo hana laga faa'iidaysto aafaadkana insha allahu. Marka ardada dadka jooga ee degan ayaa la rabaa markaas in ay ka faa'iidaystaan beeraha aan sheegayo. Nin walba meeshii Ilaahay uu makaniyey oo waddan uu aga dhigay oo uu ku barbaaray, haddii Ilaahay nicmo uu ku siiyo inuu ka faa'iidaysto ayaa la rabaa.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasan wuxuu ahaa Sheekh Cabdi Sharaad oo ka mid ah culimada oo u warramay barnaamijka Caweyska Dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka, waxaan idinku soo naqan warar kale oo ku aadan qaxootiga iyo isla roobka ka dhacay gobolka, balse iminka aad idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdillaahi Jaamac oo studio ay ugula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned Cabdisalaan Axmed. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka Caweyska Dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A. waxaan uu barnaamijku si toosa idinkaga imanaya xeryaha Dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. Magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka Caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Cali Huruuse Cabdi oo ah nin dhalinyaro ah oo aan ka waraystay xiisaha ay dhalinyarada Soomaaliyeed ee xilligan ay u hayaan dhaqashada xoolaha. waxaad kale oo maqli doontaan saameynta ay roobku ku yeesheen dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, gaar ahaan kuwooda aan guryaha haysan oo sii kordhaysa. Haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal, xubinta shaqsiga dhalinyarada Soomaaliyeed ee xilligan ayaa la sheegayaa inaanay xiiso badan u haynin dhaqashada xoolaha. Dhalinyaro badan oo ku noolaa baadiyaha ayaa sanad walba ku biiraya magaalooyinka iyagoo iskaga imanaya xoolihii ay dhaqaaleyn jireen. Cali Huruuse Cabdi waa nin dhalinyaro ah oo u dhuun daloola dhaqanka iyo dhaqashada xoolaha. ayaan ka wareystay xiriirka ka dhexeeya dhaqashada xoolaha iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee xilligan.
Dhammaan dhalinyarada maanta joogta ma aaminsana xoolo, waxay aaminsan yihiin magaalo iyo waxbarasho iyo tiknoloji iyo horumarada hadda socda. Dadka hadda xoolaha xiisaynaya waa dadkii waaweynaa ee garanayay xoolaha waxa ay yihiin. Dhalinyaradu hadda maba yaqaanaan xooluhu waxa ay yihiin. Marka de wacyi kastaaba dadkiisu wataa, sanad kastoo yimaadaa dadkiisu la yimaadaa. Sidaa la adligeednii dhalinyaradu ma aaminsana xoolaha nool dhaqashadooda iyo waxtarkooda midna.
Doorkii dhalinyaradu qaadan jireen oo ahaa raacista, aroorinta, boodista, waraabinta iyo doonista baayada xooluhu markay lumaan, haddii aan dhalinyaradii xoolihii ka shaqeynayn, yaa doorka qaata?
Axmedow, horta inta badan dadka maanta xoolaha leh ee xoolaha nool dhaqdaa waa dad duruufi ku xidhay oo weli meel ay magaalo u maraan la, iyo dad dibadaha jira oo dadkoodiiba magaalooyinka joogaan oo xoolihii iyagu doonaya in dad kale u dhaqaan. Dadkaa duruufuhu xidheen, waxaan aaminsanahay qof waliba xilligu jaanis hela unbuu xoolaha ka sii taayo waynu ognahay. Intaadee magaalooyinka waxaa soo gala dad cusubo ama xoolihii ka soo dhammaadeen ama iskagaba yimi xilliga abaaruhu ku dhibaateeyaan. Iminka waxaad moodaa in xiiso hor leh dadkii dibadaha aaday oo qurbaha inaga aaday ay xoolaha u hayaan, ilmahoodii baadiyaha ma joogaan, magaalooyinkay wax ku bartaan, hase yeeshee inay xoolo dhaqdaanna way doonayaan. Iminka marka waxaa ii muuqda in la shaqaalaysiiyo dadyow cusub oo baahiyi u geysay inay xoolaha dadka kale u dhaqaan oo xoogaa shilimaa si ay ugu noolaadaan ka qaataan. Dad Soomaali ah iyo dad aan Soomaali ahaynba hadda waa loo adeegsadaa xoolaha. Hase yeeshee dee waqtigii hore xoolaha nin kaleba haysan jiray, raacdaysan jiray, ilaalin jiray, baadidoodana dooni jiray. Maanta tii meesha ma taallo. Marka waxaad arkaysaa nin kula geel baan leeyahay, shaqaalaha ii hayo oo halkaasuu joogaayo waqtiyada roobku do-aa un baan aadaa, shaqaalaha ii hayaana lacag bay iga qaataan een xoolahiina demar walba lama gadi karo seelid ma taagnaan karaan marka waxaan aaminsanahay ninkaasi wuxuu u uga jeedaa war xoolan leh
aliyo maxaa sabab ah in dhalinyarada Soomaalida xilligan ay ka tagaan rabitaanka xoolaha
een axmedo wax badan ba horta sabab u ah inaga een Soomaali ahaan een xoolo dhaqatayna ahaan jirnay dawladdeenii way burburto dadkiina dhan walba uu ka burbura sida la adligeed abaara hadana dalkii ka dhacay oo aafeeyay xoolahi een tiknoolajiyad iyo muxuu ahaay adduunyooyinkii oo horay talaabo u qaaday oo aad moodo inay ka guurayaan xoolahiina dawaynu aragnaa inaguna ka mid baynuna sida la adligeed waxaad moodaa noloshiiba waxay ka baxday een ka hoos baxday xoolahi lagu noolaa waad ogtahay axmed oo maanta gurigaaga inta badan waxaa laga yaabaa inaan laga cunin oon xoolaad bariiskiida yaalla baastadiiba taalla sonkortiiba taalla saliidiiba taalla een caruuraha guriga inoo jooga saliid cadayda iyo subaga xoolaha waxay jecel yihiin saliid cadayda taasaa marka waxay keenaysaa dadkii yaryaraa ama jiilashii soo kacayay inay aaminaan xooluhu inaanay waxbaba ahayn marka waxaan aaminsanahay dadkan hadda aynu waqtigan aynu joogno waqtiya hadda inagu soo foole oo iman doona dee hadda wuxuun baynuba xoolaha ka sii haynaaya in si cad looga gudbi doono oo la odhan doono waqtiga xoola la dhaqan jir hadda weli waxbaba laga sii dhaqdaa marka waqtigaa keenaya axmedow in xoolihii iyo dadkii kala dhaqaaqaan oo la yidhaahdo xoolihii loo arko inaanay waxba nolosha kusoo kordhinayn
sidee dhalinyarada Soomaalida xilligan lagu soo jeedin karaa qiimaha ay xooluhu leeyihiin
waxa loogu soo jeedin karaa axmedow xoolihii in marka koowaad sida saxda ah looga faa'iidaysto in xoolihii suuq loo helo xoolihii in suuq loo helo in caanihii xoolaha suuq loo helo in dadka la fahansiiyo qaabka xoolaha loo dhaqdo waad ogtahay waddamada horumaray siyaabaha xoolaha looga ay uga faa'iidaystaan inagu ugama faa'iidaysano waxaa laga yaabaa xoolihii adiga oo si dhib yar ku dhaqaalayn kara inaadan fahamsanayn sidaad ku dhaqaalayn lahayd waad aragtay caalamka markaad fiiriso tadarin wax la yidhaahdo baadhookin waxyaabo badan baa xoolaha lagu xanaaneeyaa hase yeeshee inagu ma fahamsanin waxaa dhici karta geedaha duurka ka soo baxay ama ugbaadka duurka ka soo baxay xilliga uu dhammaado ee abaari dhacdo xoolihii abaartaasay ka raacayaan ma haysid qaab kale oo aad xoolaha ku xanaanayso inta ay roobka gaadhayaan taasa marka waxay u baahan tahay in dib laysula fiiriyo qaabkii aynu xoolaha u xanaanayn lahayn oo aynu ka baxno xoolahan roobka ku xidhane xoolaha noloshooda aynu u fahanno qaabka ay tahay
ugu dambeyntii cali oo dhalinyarada Soomaalida xilligan maxaad kula talinaysaa maxay tahay taladaada ku aadan ka faa'iidaysiga iyo jacaylka iyo qiimaha xoolaha ayaad u sheegayso dhalinyarada Soomaaliyeed
dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay horta inay iminka ka mid yihiin dhalinyarooyinka aad wax u bartay dhalinyarada aad wax u bartay inay ka mid yihiin markaad fiiriso qurbaha markaad fiiriso waddankii dhalinyaradeennu aad bay wax u bartaan dhalinyarada waxaan u sheegayaa warhoy waxbarashada xooluhu waa ka mid sida agriculturega beeraha loo barto ama muxuu ahaa loo barto joolajigaba xoolahana loo bartaa dhaqashadooda waxayna ka faa'iido badan yihiin xooluhu labadaa siistan ee hadda aan soo qaaday labadaba way ka faa'iido badan yihiin waxaa looga fadhiyaa dhalinyarada Soomaaliyeed in ay bartaan cilmiga xanaanaynta iyo dhaqashada xoolaha iyo ka faa'iidaysiga muxuu ahaay khayraadka xoolaha taasaa looga fadhiyaa dhalinyarada Soomaaliyeed waxaana leeyahay war dhalinyarada looga baahanya cid kasta dhalinyarada bedesha cid kasta oo horumartay haddii aad aragto dhalinyaradeeda horumarisay waxaa loo baahan yahay inaynu la nimaadno cilmigaa isaga ah dadaalkaa isaga ah waana cilmi dee adduunka yaalla maanta adduunku koob buu ku wada fadhiyaa adduunku maanta waa technology meel walba cilmigii wuu yaalla marka cilmiga xanaanaynta xoolaha dhaqashada xoolaha iyo ka faa'iidaysiga khayraadka xoolaha waxaan filayaa dhalinyaradeena looga fadhiyaa cilmiga isaga ah waxaana leeyahay waa cilmiyada cilmi ka mid a cilmiyada ugu faa'iidada badan cilmiyada la barto mar haddii marka aynu fahanno qaabkii xooluhu u noolaan lahaayeen ama aynu u beerno calaf ama aynu muxuu ahaay qaab kale u maarayno oo aynu muxuu ahaay ka baxno xoolaha kan xilli abaaraadkana jabaya xilliga doogana soo fufaya xoolihiina suuq loo helo iyagii caanahoodiiba taasaa waxay keeni doontaa in dadkii xoolihii ay dib ugu laabtaan taasaa keeni doonta marka waxaan aad iyo aad u aaminsanahay inaynu dib usula fiirino dhaqashada xoolaha qaabkii ay ahaan jirtay ma sii ahaan karto oo waqtigii wuu xumaaday cimiladii baa isbedeshay abaarihii baa batay dhulkii qalalaabaa batay dhirtii baa nabaad guurtay sidaa la adligeed waxaynu u baahannahay inaynu dib ufiirin ku samayno xanaanayntii xoolaha iyo dhaqashadoodii
kaasi waxa uu ahaa cali huruuse cabdi oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal roobabkii xilliga deerta oo weli ka daaya xeryaha qaxootiga ayaa saameyn ku yeeshay dadka aan haysanin hoyga ee ku nool xeryaha qaxootiga qoysaska ugu sii daranay waa kuwii ugu dambeeyey ee ku biiray xeryaha oo aan iyagu helin guryo iyo meelo ay degaan roobabka waa kuwo xooggan ayaa saameyntooda ay aad u sii kordhisaa. Hamaaney Hilow Xuseen oo ka mid ah qaxootiga ku nool xeerada Xagardheer ayaa ka hadlaysa saameynta ay kala kulantay roobabka da'aya.
Baa mahaysa qatiifad mahaysa saaska dadka waayay ee dhuule ee lagu qabnaa dhan qabna jilbuun qabna tarir insaar man qayad aragtay horu baa ma in fuul mar ilaahay uu ma hayso madle saad shaqeyn jeedana waayay ee shaqeyn jeed dar dhawaa un jeed hun gudun naftiin aan moorday lahayd ma moorday timi aama gad shorti gadeeto aan qari ma in aama waayay mun qayn dhaaf islaam ilaahay in arag inta qay goora waan ha tawdo yalla yalla weesh tago gri
hamaanay waxa sheegtay roobku ay ka qooyeen wax walba oo ay haysatay ayna degan tahay dhul biyo fariisada oo u nugul daadadka.
Roobka eeraniin uuy roobka eeraniin uuy laqini sheef dhina laqta buuta go sheef dhina roobka eera wal dabaqniin dersi daartay noo raayan arino darso wal ka dhagaw made dog karshe wal ka dhagaw made an karkay wal ka dhagaw made wobada ha nin geew wobada qobo shoos meel bama kimin nirin ha wal opsade duwaq bal arasna ana mana taaq jira nafti ruuba am saaran nolol bama jirto horti dibar baqinti jir nolol jet ilo hada roob ku oo feero bang lahayd anti hadhi wadaar askarta dhamaati lagu buysmeen meel la maraw made roob ka ha qobo roob ka ma feero yo dad bana rafaato doy dad bama yidso mil waayseeni
hamaane wa hooyo dan yar oo ka shaqeysa xafadaha dhaqaale yar oo ka soo gali jiray dharka ay dhaqdo dhaqaale yar oo ka soo gali jiray dhar ay ka dhaqdo guriyaha ayay sheegaysa in ay weeyday waxay ku iibsato roobka oo jireedka gooyay awgeed
dar dhagoo ku suul haano tuur oo wal qaata ma ban hayna yaa yada ma boqol laakiin qolada lamada boqolna aqiraabta ma deeman roba asa qoray waya dhahay runka gaddi ma tarawa tunka gaddi yoy ka diibti ki ilaq buuda wal la qaama ma la nyaanyay ma la barad ma la qoosta ma la qol ilaahay u mayda qaama ma de kobeso isa ku ma la wala ay iska baan reer ba gooyte heerada qorfadhi oo biid ha fadhiin balaad la ka dhigay magii balaad ha dhigo ku deero magaad boqo iko tan ku haano hada dhigay ma saano alaabe ha haage haano dhulaa banaan ay haage haano alaabe ha dhigay sadaas boqol ku ka helay ilaa ka gadade
dadka ay roobku saameeyeen ma helin wax gurmada oo xataa lama siinin bacaha roobka waana qaxooto cusub oo aan wali si rasmi ah loo diiwaan gelin abdi fataax ismaan ayaa ka hadlaya saameynta ay roobku ku yeesheen qoyskiisa oo degan banaanka xeerada Xagardheer
roob badan baan u da'ay oo alxamdulillaah lama weyn ba ilaahay nasiiyay ma sha Allah laakiin dhibaatooyinka haysa waa kamid ah qulay roob waa abno bilowday waxna way ilaahay hagiisay inay ugu maqan yihiin baal aan aanu hayso iyo guri la'aan guriyaasha way inagu hun yihiin oo roob duu hadda yimaada hataa meel anaga ma inaad toosan oo madaxa toos u gelinayna ma hayno marka guri fiican ma haysano mid kale oo labaadna deeba adag ataa guriyaasha aan dhisan oo boosh boosh noo yihiin baa kor iskaga saarno ma hayno
abdi fataax waxa uu sheegay in dhibicda iyo daadadkuba ay isku si u saameeyeen sababtuna waa meelaha ay degan yihiin oo ah dhul laago biyo mareena
biyaha daadka noo ayna soo galaan mid kale oo labaadna jiifki anaga jiifanaynaa dee waa saaid biyaha kor iyo hoosba way iskaga iimaanayeen ilaan qurba fiican ma saarno hoosina daadad iska jira waa aragtaba marka niyo nadaam noo asa jiro maradii aan hubugsanayn ma jiifki anaga aan jiifanaynay gudi waano qoyaan bay noo noqdeen ilaa hore aan la sugnayn noqoto raashin le dhe wax walba dhe ilaa wixii kor la saaray muyaana wixii kor la saaray dhulka lagu dayo ama leh maama mashquulka dadka batay kudi way qoyeen oo jiki dab lagu shidanay male
abdu fataax waxa uu sheegay inay qabaan cabsi weyn oo ku aadan inay roobku sii xoogaystaan saameyntuna ay inta ka sii badato
Absuweyn baan nahayso ee absi ilaahay hadiisa jirto laakin roobka absa naga hayso laa sidana haysan waa kamid tahay adlan guri ma haysana banaan dad fadhi waxa uma dhaqno oo leen boosh boosh aan ku jirnaa booshkeena waxa uu dhibkeenay ba haddana maana bacba uma hayno ba dhibkaas aan haysto oo absuweyn baan nahayso roob markii soo saara ba leen ilaahay eelin kara laakin anagu waxaan iska rabnaa hataa inuu iimaanin ba waayo leen meel madax aan gelin ma hayno ba hada gargaar aan u baahnayn inaan helno adiga nolo awoodo
dhegeystayaal inta ayuunu uga yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan intaas aanan ka bixinayn mar kale mikrofoonka ku soo dhawayo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid Axmed Dheere dhegeystayaal haatana aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha suugaanta
bigayga hoo hayso
برامج عويس طلبات كان هالكاس أيام كسوة فميرينا برامج كو حديث وتمني أنا قوي حب سلام سلاس إيا ساعد كي أحمد داري تاني طلبات كاية انتان ديبو كل مدونة وحانو دي كودا فينا أمان الله.
This is VOA News. I'm Scott Walterman.